Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana, nilqakom għattini program il-Malti, il-Letteratura u l-Lin, f'din l-iskeda. Illum ser inkomplu niskopru iktar affarijiet fuq il-romanz u lied innanna venut fl-Amerika ta' Juan Mamo, romanz soċjorealistiku li nkiteb biex iniggess il-Maltin u jġelhom umu għad-drittijiet tagħhom. Daw il-programm b'silta mir-romanz. Flajnejn ta' Bostanis ta' Gratoli fi New York u li t-nanna b'dew jidru li huma xi ħaġa. Il-kummissarju jissuspetta li huma mseħbin ta' xirka moħbija u jirrapporta għall-attenzjoni li l-kummissarji ta' bliet oħra fosthom Detroit. Mr. O'Lier u oħrajn miegħu li fihom raw il-karavani. Jaqbżu għalihom quddiem is-seta tal-gvern, il-kumpanija ċinematografika ta' Hollywood tiġbed il-pellikola fuqhom. Il-proprjetarju ta' kafè Xantant, Rom Fajneh b'Zeffina il-Vantini mit-tajbin nett. Il-professuri tas-setaħ ridu jistudjaw minn fuqhom il-molluska. L-uffiċjal dwanir kiseb minnhom dokument awtentiku ftit iżjed mill-led memwar Malti u fost oħrajn biex ma noqogħdux insemmu wieħed wieħed Mr. MC Hmeri issa ħsibu fihom biex jaqbdilhom is-sigrit tagħhom ċuwe jaqbadhom f'xi qelt jew kutra bandu gwab u minn fuq darhom jikber jitla fil-gradi u jsir nies donnu kien xi Malti fis-servizz f'Malta fi ftit kliem ġew magħrufin reklamati ġmielhom. Dan Hmeri f'din il-ġrajja tal-eninel imtajrin fil-għoli ta' smewit kien irħijom għala bipalla tal-għom morru għal-riħom għaxek ħasiba sakemmi kollu biex jurijom bħatjien u d-dim il-liġi. Tridu jġrilu għallura bħal dawk li jres u l-akkużati u d-dim il-rati ta' Malta joqot jilab, jirbaħa minnawn u jitlifa minnin u l-kontrarju u appelli kontra appelli intant. U li t-nanna l-lura kolla miġmuwajn kienu telqu lejn kamritom. Gori, meta ħarablu, kien għata għassatlu sħabu wara biċċa bini u wegda kif il-dawn sħabu rom mitluqin ħilsa, dar minn hawn għalhemm, ħares b'dik il-qagħda tal-qattux żebbeġ għajnejh minn wara l-kantuniera bil-beritta ġo sninu jonfoħ. Malli sabhom b'għajnejh minn qalb in-nies u rom tħarku baqa' sejjer warajhom inkiss inkiss fuq ponozzu bajh iħares l-hawn u l-hemm u n-nies iħarsu leh. Għax iħallihom kruċ li ju jintebħu li ju maħrub. Beda u mhixi jitgħawweġ naqra l-quddiem bħal dawk li jaħdmu fil-barriri meta tispiċċalhom is-sinsla jiftaħ ftit dirajh iħares b'wiċċ imġenneb iberra għajnejh malli jisma tut ta' xi mutur jinħasad jola jaqbeż qabża ħafifa li bija tiżloqlu l-pipa ċaqqu fiha mill-but tas-sidrija. Ċlaq! Saret frak! Jiġbor il-bċejjeġ tagħha. Malli jitbaxxa jinfetaqlu l-qalsiet minn wara. Jikkonfondi, idum malajr ħares lura, jarġ ġeja xi karozza tan-nar oħra tolqtu fil-poppa. Jarġa li kien jieqaf. Jerġa' jaqbad il-pass bil-mod bħal min jimxi fuq il-bajt. Jinqatalu l-lasta z-żarbun, għamla strapport, jaħlef waħda, jidbaxxa, jorbot, jidirlu xi ħaġa mill-fetqa, tut ħeqle melki b'killix u b'dan it-qandil jaħasra wara sħabu wasal b'wiċċ il-ġid sal-kamra. Sa wasal kien qisu xi rajes imdeffes fis-7 Ġunju wara li jagħmel xi dnub. Intant, Mr. Hmejri xejn maħlilu li wara dan it-taħbit kollu magħhom jerħihom hekk ħesrem u jibqa bit-taħbit biss. Bekk jew hekk, rid irabbi ftit ta' sonza minn fuq darhom għaliex jekk ma jsibx provi u xedi oħra allura jibqa' hekk b'xejn. Dawn vef wiċċ min jaħseb hekk mela x'inhu għal f'qalbu. Heh, sibta beda jgħid lilu nnifsu għodwa waħda f'waqt li kien qiegħed f'coffee shop jitħasseb u jitħasseb fuqhom, poġġut jixrob kafe eswed kif jieħdu sortu Nerik Mizzi fl-Internazzjonal. Heh, sibta. Jien ilni hawn inwerden u nħammem il-kif nistana. Inkun biex inkun, basta naqla somma. Dawn il-Maltin tgħid li qalbi sejrin ikunu l-kaġun li nfur bil-ġid u l-fama. Qed niftakar ta' meta kont staħbejtilhom bil-lejl fil-kamra, meta qamet dik ir-rewwixta bejnietom li fl-aħħar sirt naf li qalu li raw fatot li s'issa għadni mnix-xef ma nafx jridu jgħidu biha sewwa. Intant, qed niftakar f'dik il-għamla ta' nħir li naħru f'dik ir-raqda tal-ewwel lejl. Dak xin ħiru li naħru, xi ħsibijiet sbieħ qegħdin jiġuni, kif ser nistana f'daqqa b'dan l-inħir nagħmel fortuna, x'fama sejjer nieħu issa tara. L-aljenazzjoni mżewġa mal-injoranza iġġib falliment. Oliver Friggieri jistqar li l-aljenazzjoni hija seta tal-moħħ mudlam li jitradixxi lilu n-nifsu u jieħu gost bit-tradiment. Mamo wkoll jisħaq li l-moħħ għandu s-seta li jġib bidla. Il-moħħ mudlam u daqs dak nieqes mill-edukazzjoni u l-għarfien. Dak il-bniedem li ma jkunx irid jiżviluppa ikun jitradixxi lilu n-nifsu u ma jagħmel xejn biex jinbidel. Għalhekk l-aljenazzjoni iddalla mill-moħħ u titradixxi lil bniedem. Peress li l-ħaddiem mhux edukat jinsab fidlam, dan iwassal għal falliment soċjali. L-emigrazzjoni kien fattur popolari ħafna fis-seklu 20, iżda ma kienitx xi ħaġa faċli jew ta' gost. L-emigrazzjoni kienet dik li l-Ingliżi sejħula necessary evil. Ħafna mill-Maltin kienu jmorru bil-mira li se jsibu ħajja ħjar, ikollhom xogħol fiss u jibdew ifadlu xi ftit flus. Iżda din ma kienitx ir-realtà ta' kulħadd. Anke l-vjaġġ kien taqtih il-qalb u kien idum bejn 3 u 6 xhur. Dan jidher ġar fir-rumanz ta' Mamo. L-emigrazzjoni biddel lir-rumanz f'karikatura, f'parodija sieħa. Miċ-ċokon ta' Malta u li tinanna venut sabu ruhom fil-kobor tal-Amerika. U hawnhekk ma sabux postom. Al kontrarju tal-Ewropej li dejjem għamlu suċċess fl-emigrazzjoni, il-Maltin kienu falliment sħiħ. Il-fatt ta' dan it-tiġrib kollu kien l-injoranza. U ma lanqas setgħu jaqblu maħutom il-Maltin, aħseb wara man-nies li ġa kien hemm l-Amerika. Bekk ir-rumanz jispiċċa farsa u s-sottotitlu satiriku deskrittiv jibda jagħmel ħafna sens. Il-Maltin dejjem kienu jiddependu fuq ħaddieħor, speċjalment fuq dawk li kienu illitterati. Għalhekk, ħafna drabi, kienu jiġu manipulati u kulħadd kien jagħmel bihom li jrid. Riżultat hekk, huma kienu jsofru minn inferjorità kbira u spiċċaw tkebbu ġo sens qawwi ta' falliment u rassenjazzjoni. fil-bidu u li jtinnanna venut jitilqu bajta kuraġuża, enerġetika u qalbina, iżda li tilħaq tnin sakemm jaslu l-Amerika. Mal-ewwel pass f'din l-art li kellha tkun ta' salvazzjoni u ħelsim mill-far huma jkunu jridu jiġu lura lejn pajjiżhom. L-injoranza ssir karattru ċentrali fin-narrattiva. Lingwa, id-dialett. Parti mill-kuntest ta' dan kollu hija l-lingwa, jew aħjar, id-dialett. Il-lingwa issir fattur ta' inkjesta soċjali li permezz tagħha mamo janalizza lill-Maltin. Dan ir-rumanz huwa datat għaliex llum il-ġurnata s-soċjetà Maltija għamlet ħafna progress il-qudiem u l-injoranza naqset sewwa. Iżda f'dawk iż-żminijiet il-faqar, in-nuqqas edukazzjoni, l-injoranza u l-mard kienu r-realtà ta' kuljum. Ir-rumanz ipinġi l-soċjetà kif inhi fil-verità u l-Malti jidher bħala l-eroj tal-banalità. Fl-istess waqt, l-ebda karattru ma jispikka, iżda mamo ipoġġi d-dawl fuq soċjetà bħala komunità sħiħa. Fuq l-livell superfiċjali, ir-rumanz jista' jitqies li qiegħed jiġbed saqajn il-Maltin, però fil-verità u qiegħed jikkritika b'mod aħraġ lill-Maltin għan-nuqqasijiet tagħhom. U jmaqdar u jikkritika b'mod aħraġ lill-Maltin bħala injoranti. L-arme u l-enija tiegħu għal dan it-tmaqdir hija d-dialett u jixħed taħt skrutinju lill-uliet in-nanna venut u d-dialett li huma jużaw, però taħt l-iskorċa superfiċjali u umoristika hemm aspett tal-biki. Lingwa tibda taqdi il-funzjoni ta' protagonista. Al-kontrarju ta' romanzi l-oħra soċjo-realistiċi, mamo ma jażilx protagonista speċifiku li jirrappreżenta lill-bqija tas-soċjetà. Iżda jażel fatturi mill-ħajja soċjali li jispiċċaw jaqdu dan l-irwol. Ir-romanz jirrappreżenta elementi folkloristiċi li huma s-sors tal-aljenazzjoni tal-poplu. Wieħed minn dawn l-elementi u d-dialett. Id-dialett iġib il-firda bejn il-klassijiet soċjali, is-sinjura u dik fqira, u bejn dawk li huma litterati u l-litterati. Id-dialett isir għodda li jikxef il-mentalità ta' ulied in-nanna venut. Mamo jqis l-dialett bħala marda soċjali li minħabba fih in-nies tal-klassi l-baxxa ma jkunux jistgħu jagħmlu progress. Fil-fatt, il-lingwa toħloq konflitt fi anfisa matul ir-rumanz kollu, i jissir l-eroj farsesk li teskludi lil dawn in-nies milli jitħaltu u javvanzaw fis-soċjetà. U li jtinnanna venut u manjoranti idumu biex jifmu xi ħaġa u mhumma kapaċi għal xejn. It-dialettu rifless ta' u li jtinnanna velut. Hija l-lingwa li ma tħallihomx jiżviluppaw il-qudiem. Mamo jisostni li l-lingwa mitkelma dialettali għandha ssir standard u flimkien mal-Malti l-Ingliż isir il-lingwa uffiċjali. Għalih il-bilingwiżmu kien essenzjali biex il-Maltin ikollhom suċċess barra ridu ta' bil-fors ikunu jafu l-Ingliż. Kien minħabba f'hekk li l-karattri fulit in-nanna venut fl-Amerika reġgħu lura lejn Malta u ma boqgħux l-Amerika. Barra minn hekk, fis-snin 20, il-kwistjoni tal-lingwa kienet qiegħda tbaqbaq f'Malta. Fil-rumanz hemm preżenti t-tlet lingwi, it-Taljan, il-Malti u l-Ingliż. Id-djalett ta' wlied in-nanna Venut huwa Farsesku Goff, kollu kliem ħażin u dan. Dan iktar ikompli jsostni n-nuqqas ta' edukazzjoni u injoranza li kellhom. Minħabba n-nuqqas ta' edukazzjoni, kienu jsibuha diffiċli biex jippronunzjaw ċerta kliem. Għalhekk, matul ir-rumanz hemm ammont sostanzjali ta' korruzzjonijiet ta' kliem. Il-laqmijiet flimkien mal-kliem baxx li jużaw mhux biss juru r-realtà lingwistika iżda wkoll dik soċjali. Kull karattru li juża djalett huwa baxx u bla edukazzjoni. Għalhekk id-djalett jispiċċa jintrabat mal-vjolenza u sir il-kawża prinċipali għaliex dawn in-nies huma injoranti. Anke fejn ma jkun hemm xejn ħażin u biex titkaża m'hommu xorta waħda li jiddeċidi li juża djalett. L-injoranza ta' wlied in-nanna Venut kienet kbira. Meta fir-rumanz xi ħadd kolt qiegħed jitkellem fuq l-Egyptian Bank, il-Maltin tal-klassi l-baxxa kienu jaħsbu li qegħdin jitkellmu fuq il-bank tal-injam li wieħed ipoġġi fuqu. Nisimgħu flimkien dan l-episodju. Mela darba, meta sħabu u lied in-nanna kienu ġajilhom li sifru xi tliet xhur u ġiet aħbar farza li diġà faru bil-ġid u li Girgor minn ħmaru ġaħan li kien, qalu li meta jiġi lura mille milkej għar-raħal beħsiebu jagħmel qampina kbira u vintir toll għall-Knisja, dan gajtu x'paħka blejra meta ra li stanew far bil-korla u għalhekk ftakar fil-ħsara li ħalef li jagħmel. Beda jitkellem waħdu u jxejjer ridu bitlet tiswaba miftuħin. Eqqellumi ta' Valencia, sibta ġbin għal, issammur għand avikot, oqot, għand issir ġakkinu. Għal raħal liħor mawnġ bet, inġalu jiktib li itra għal pulizija tal-Emilki u l-Mikelu Indri nigżuhom fuq li serqu il-preġett ta' Gaudenz. U li qiegħda għandim, u mela nħallijem ifuru bil-ġid tal-bambin nżammar. Madamx jaħsiba wis, telaq u wara sija wasal f'dak ir-raħal għand l-avukat. Bom bom, min, kiċe? Jien sir avukat, uftaħ. Xol bil-liri t-tajba għandu jkun, għax taħbita qawwija, għal f'qalbu l-avukat, fetaħ, gajton l-avukat insertaħ waħdu. Dan kien qiegħed il-estipjan tiegħu. Għax daħħala u kol frasu li bekk jew bekk ma sħabu oħra jara kif il-mnija li jagħmel b'dak il-minol ta' mnija l-mażun infernali. Kien bat il-kulħadd il-barra f'dikinhar sal isbaħ siftura bat. Billi mhux għal darba biss jibata intant. Għaddi, għallu. Gajton għadda l-avukat ra l-għamla tiegħu. Dik il-beritta tal-iskoċ xar imqarwez taraġ. Saqajn imġandrin, ħak taħt l-ispalla, hemm, maħniex. X'ġibek, Isa, aġġel għax imaġġel, ma nistax nitlef żmien, x'inqala? U l-avukat ħareġ l-arloġġ, sir avukat, tiktib li ittra għall Emilki? Jaw, wieġeb l-avukat, mal-kelma Emilki donnu biddel il-ħsieb. Jaw biex jibatulek xi flus, x'kemm is-soltu? Batulek drabi oħra? Xi 10-10 jibatu omlok u ma jibatu omlok mal-bank jew fitra. Inti tifhem fil-flus kemm iġibu dollari mal-Ingliżi? Batulek xejn sissa? Nistħajjel li jaqattom, intant. Jekk jibatu omlok ma' bank nistħajjel li ju l-Egyptian, eh? Gajton minn dal-klim kollu mużgu fehm in-nofs u storda b'din il-battalja ta' mistoqsijiet fl-istess ħin l-avukat għaddiħlu l-aġla kolla, jim ma nifimx bil-bank ta' Egyptian, ma nofux il-doll prixmu? Kieku semmejt lil-bank tal-injom li kien sara wizuwiz li qiegħed l-Emilka minn Antoni l-Mastru daċċiwa li trerrit biex nagħmel l-liport u nugza l-indri ta' Qadmo Ġilda u l-Mikil ta' Gaffiru fuq il-preċett. U ħallini mill-preċetti u l-bullettini u le sir avukot eqellumi ma fimt nix tofx il-preċett ta' Gaudenz Abbajjar u ta' Gaudenz u ta' Lippu u tijak mux xorta preċetti, mux preċetti wahda, intant. Gajtu ħabat jitfanta si semmilu preċett, palli kieku ħada li laqtu bil-kelma ta' avukot li ju. Ikkulunjaħ li rrit jaddih braġel ħazin, zbandut. Isma, int mizzewweċ ta' siħif daqqa wahda l-avukot, il-mara kbira xejn, xandu x'jaqsam don? Mela kif tridni niktiblek jekk ma nistaqsix? Skużon, hej, le menix miż-żewweġ jien ożob għalfejn tiż-żewweġ jekk ili bla xogħol xi sentejn min itini xi lini talla ruħ mill-Burgatorju ngħidlu leġġja għar-ruħu. Dan juri biċċar li jinnis li ktar fqar mux tal-li ma kienux kapaċi jitkellmu bl-Ingliż iżda lanqas kienu jiftehmu bil-Malti stess. Il-komunikazzjoni tan-nies tal-klassi soċjali l-baxxa ma kienux jiftehmu ma dawk kolti. Dan kien kollu tort ta' dialett li kien iżhom lura lill-ulied in-nanna venut milli jiżviluppaw u jagħmlu progress f'ħajjithom. Id-dialett għalhekk serva bħala mezz ta' alienazzjoni. Il-ftit kliem li kienu jafu bit-Taljan u kol kienu jħawduħ. Peress li l-Taljan kien għadu popolari sew fil-soċjetà, l-Ingliż kien għadu ma filtrax daqshekk. Għalhekk, meta wlied in-nanna venut marru l-Amerika, huma ma setgħux jiftehmu. Ix-xokk ma kienx wieħed lingwistiku biss iżda wkoll kulturali. Minħabba l-injoranza, huma ma kinux jafu kif jaġixxu f'din is-soċjetà daqshekk kbira. Peress li huma mazza fil-preġudizzji u l-injoranza m'għandhomx idea kif iġibu ruhom l-Amerika, din l-ironija tispiċċa s-sawwat lill-karattri nfushom u minħabba din id-differenza kollha ikollhom jerġgħu jiġu lura Malta. Huma kienu jappartjenu għall-gżira tal-Mos u Tlaleb, kemm il-Mos kif ukoll it-Tlaleb huma meqjusa bħala baxxi u maħmuġin. L-istess kienu wlied in-nanna venut li minħabba l-injoranza tagħhom ma kienu qegħdin jagħmlu suċċess imkien. L-injoranza tagħhom kienet frott l-innoċenza tagħhom. B'dini kritika daqshekk ħarxa ma morriet li l-Maltin konxji tal-problemi li qegħdin ixekluhom jippruvaw isolvu dawn in-nuqqasijiet. L-injoranza tħalli effetti negattivi mhux biss fuq dawn il-karattri iżda wkoll fuq is-soċjetà in ġenerali. Fis-soċjetà tinħass apatija kbira li twassal għad-dekadenza kulturali. Dawn il-problemi soċjali setgħu jiġu solvuti biss bl-edukazzjoni minkejja li ftit nies fil-verità kienu jemmnu fiha. L-użu ta' dialett joħroġ l-umorizmu grottesk ta' dawn il-karattri li fis jinbidel f'element satiriku. Il-bluwa u l-injoranza tal-poplu jaslu għand il-qarrija b'mod assurd u ironiku. Il-lingwa hija fattur li tifret jew taqgħet lin-nies. Waqt li d-dialett kien assoċjat mal-injoranza, nuqqas edukazzjoni u n-nies baxxa, il-Malti u t-Taljan kien riservat għal dak kolti. Il-klassi edukata kienet tagħmel ħafna code switching bejn il-Malti u t-Taljan. Il-lingwa toħloq konflitt bejn is-sinjur il-fqir u n-nuqqas ta' komunikazzjoni jirrenja. Anke meta s-sinjur jitkellem bil-Malti, il-fqi ma jkunx jista' jifmu u jħossu stordud b'dan il-lingwaġġ. Kull wieħed minnhom kellu l-lingwa partikolari tiegħu u d-dik tal-fqir hija ristretta ħafna ħafna. id-djalett li jaħkem b'qawwa kbira fuq il-karattri jwassalhom matwar rib tagħhom. Dan isir it-timġru soċjali tagħhom tal-klassi l-baxxa u l-fqar. Satira. Is-satira f'dan ir-rumanz tinsab f'livelli differenti. L-ewwel nett, biex satira tkun effettiva, trid bil-fors tkun esaġerata. Għalhekk l-injoranza ta' wlied in-nanna Venut li skont mamu jtort ta' djalett tiġi manifestata f'satira għaliex titkabbar u ssir mostruża. Ħafna huma dawk li jkritikaw lil mamu għas-satira u l-parodija li jagħmel. Biex ir-rumanz ikun soċċju realista, l-ewwel u qabel kollox, irid ipinġi blażat kif inhi s-soċjetà. Iżda mamo kellu bil-fors jesaġera biex itella fil-wiċċ il-problemi tagħha. Għalhekk hawn min ħossu aktar komdu li se jaħlu rumanz saga peress li jirrakkonta l-ġrajja ta' familja sieħa fejn il-qarrejja jseguha mill-bidu sal-aħħar. Is-satira tinħass iżjed peress li dar rumanz fuq il-klassi soċjali l-baxxa tas-soċjetà u indirizzat li klassi soċjali għolja. Dawn huma fid-dmir li jagħmlu l-almu tagħhom biex itejbu il-ħajja ta' dawn in-nies. Fl-istess waqt mamo jintogħob mal-klassi l-baxxa peress li juża djalett tagħhom. Spera li da tarif kien ta' interessa likom. Min jixtieq isir jaf aktar dwar Ġwan Mamo, iżur il-paġna ta' YouTube, jikteb Ġwan Mamo u jsib videos ta' konferenza li saret dwar dan l-awtur u r-romanz tiegħu. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni, jiena Elena, inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.